Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 1, versoi 39 gis 45. En tiui tagoi Maria levigis, cae sen procraste voyagis en montan regionon, cae enirinte en la domon de Zecharia, si salutis Elisabeton. Elisabeto plenigis de la Sancta Spirito, cae si levis sian vocion per lauta crio, cae diris, benata vi estas inter virinoi, cae benata estas la fructo de via ventro. Du gravedai virinoi, du misterai patrinezoi, rencontigio dum ciu tui estigias interconsento. La maliuna Elisabeto pricantas sian miron pro la visito de la iunulino. La iuna Maria agnoscas la bon volemon de Dio, char li electis ancora ufoie la etuloin cae la malfortuloin por realigi grandagioin. La cantoi interplectigas, la virinoi gloras Dion. Ili parolas al ni pri la mistero de la vivo, pri la mistero gioio de la fecundezzo, pri felicia danzado, cae amica ceesto. Maria cae Elisabeto helpas nin repensi alla bellezzo de la vivo, cae ancaul al celo de nia vivado. Gi estas constanta donazzo de Dio. Gi estas donita al ni abunde, sed gi orientigas al plenezzo, cion nur la credo, ec vidigas. Cai tamen, estas multegai ciui vidas nenion, ciui lasas sin ruligi al malpleno, che Maria helpu nin regiustigi tion, cai attesti cai ami la vivon plenan. Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo numero 4030 della decvina de Augusto 2010. Hodiau la Ecclesio celebras la feston della cielen preno de Maria. Iela fino de sia sur terra vivo, Maria estis portita anime cae corpe en la cielon. Tio estas en la gloron de la eterna vivo. Cristianismo ne annonzas abstractan savon dell'animo en ne precisa transamon da loco, sed gi promesas la eternan vivon, ene ciu nenio el tio cio estas plei cara al ni ruinigios, sed daure vivos dank al amo de Dio. Tion resubstrecis la papo dum la cimatena meso cion li celebris en la parocheio de Castel Gandolfo, ciam li invitis ciuin cristanoin construi, iam nun citie surtere, la novan mondon ciu ne forpasos. La papo clarigis tion cion onicelas per la vorto cielo. Gine indicas iun ain locon de la universo, iun stelon au ion alian. Gi indicas alion multe pli grandan, cae malfacilan por prescribi per niai limigitai homai conceptoi. Per la vorto cielo, ni volas declari che Dio neniam forlasas nin, ec dum cae trans la morto, sed li havas locon por ni, cae donas al ni la eternezzon. Nia tranquilo, nia espero, nia pazzo, daurigis la papo, basigias giuste sur Dio ci. En Dio, en lia penso cae amo, ne transvivas nur la ombro de ni mem, sed en li, cae en lia amo, ni estas gardatai cun nia tuta esto eterne. Dio estas tiom granda, che li havas locon ancau por ni. Nenio el tio cio estas valorega cae cara al ni ruinigios, sed gi trovos plenezzon en Dio. Estas lia amo ciu vencas la morton, cae donas al ni la eternezzon. Estas citiu amo, tiu ciun ni nomas cielo. La papo post la meso circauata de la festanta amaso de la fideluloi revenis alla apostola palazzo de Castel Gandolfo por la trapregio de la angeluso ietag meso. Ni credas, li diris antau la pregio, che Maria, kiel Cristo scia filo, iam vencis la morton, cae triunfas iam en la ciela gloro per la tutezzo de sia estagio, ciu anima, ciu corpa. En la hodiaua festo Benedicto la Dexesa trapregis malnovegan pregion al Maria. Sub vian protecton ni sercias rifugion, sancta patrino de Dio. Ne malsciatu, nia in petegoin, de niciui estas en la il provo, sed liberigu nin de cium dangero, ho glor plena, ho benata, Virgulino. Cai nun aliai informoi, prescau 30.000 pilgrimuloi, devis abrupte forlasi hodiau la pilgrim locon de Lurdo pro alarmo concerne bombon. La alarmon ricevis la loca polizeio. Lau telefon voco, quar bomboi estus devintai explodi ie la loca horo de quina en la pilgrim loco, sed ocasis nenio. La forigo della multa i fideluloi alvenanta i ocase della festo della cielena treno de Maria, ocasis en tranquilla etoso. A parte svarma estis la pilgrim loco, nenur pro la hodiaua festo, sed anca uciar dum la nuna itagoi en gi ocasas la nazia Franza pilgrimo. En la pasintezzo, alispezza alarmo pro bombo estis lancita in Lurdo la 27 de octobro 2002. Anca utiam ciuin pilgrimuloin oni invitis foriri, ca ili poste povis reveni, post constato che temis pri nevera alarmo. Constantinopolo, l'ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo, gvidis la ortodoxan solenon della endormigio de Maria en monacheio Panagia Sumela, en regiono Trabzon, Turcio. Temas pri historia evento, char por la unua foio post octec hoc iaroi, la turcae autoritatuloi raitigis celebri en uno e la plei grava ispirita i centroi della ortodoxa i cristanoi de Turchio. La monacheio de Panagia Sumela, hodiau museo, estis starigita in la iaro 386, fare de du monachoi, ciui, laula tradizio, trovis en groto, iconon della Virgulino Maria. Islamabado restas dramoplena la situazio in Pakistano post la terurai pluvegoi, ciui dum la lastai du semainoi estigis pli ol 1600 mortintoin, cae la senheimigon de cromai 14 milionoi da pakistanoi. Nun la risco estas la epidemioi. Mi estas citie por peti alla internazia comunumo pli rapidigi sian helpon al Pakistano, tiel parolis la secretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon, kiu atingis hodiau Pakistanon, sed la helpantoi nur malfacile atingas la plei trafita in areoin, char en la lando la infrastrukturoi estas grave damagitai, kai alla humanezai kai economiai problemoi de Pakistano aldonigis croma elemento, la politica malstabilezzo, kai estas vasta corruptigio, pro kiu ancau la internaziai helpoi ne estas utiligatai por la humanezai celoi. Samtempe, la islamai fundamentistoi tre lertas en la livero de helpado, ca ili conqueras cela logiantaro, credindezon, cae popolan subtenon. Cae la inundegoi ciel conate trafis ancau Cinion, la ufficiala bilanzo parolas pri 1239 victimoi, hodiau solenigis en Cinio tago de nazia funebro. Por la unua foio en la historio de urbo Shanghaio, temperaturo ufficiale atingis 40 celsiain gradoin. Neniam gis nun oni officialigis tiom altan temperaturon, ancau char, ie 40 celsiae gradoi, ec validas cresco de la salairoi, cae la eblezzo ne labori. Ancora uen Cinio, ocasis inter alfrontoi inter la polizzo cae la loggiantoi de Baracaro de Guangzhou, ciun oni devus detrui por la construo de novai domoi antauvite alla Asiai Ludoi, ciui in tiu urbo gastigos venontan novembron. Caregai gefratoi, bonan feston della cielen preno de Maria, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.